Kalliit kristityt vapahtajassa, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. Painetaan sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettuna tämän 15. kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain vanhan testamentin tekstinä ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 17, jakeesta 8, jakeeseen 16. Profeetta Elialle tuli tämä Herran sana: nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu siihen. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua sieltä. Niin hän nousi ja meni Sarpatiin, ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi: tuo minulle vähän vettä astiassa juodaksi. Kun hän meni hakemaan, hän huusi hänelle ja sanoi: tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta vaimo vastasi: niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkua, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso, kerättyäni pari puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni, syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Niin Elia sanoi hänelle: älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leipo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leipo sitten itsellesi ja pojallesi. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: jauhat eivät loppu ruukusta eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Niin vaimo meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhat eivät loppuneet ruukusta eikä öljyä puuttunut astiasta sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut. Kalliit kristityt, Jumalan seurakunta elää monenlaisten vaiheiden keskellä, joskus myös äärimmäisen vaikeissa vaiheissa. Sellaisista kertoo ja sellaisia tilanteita varten varustaa tänään tekstimme. Tekstimme vie meidät ajassa hyvin kauas taaksepäin, 800-luvulle ennen Kristusta. Israelin kansa eli silloin ulkonaisestikin onnettomassa tilanteessa. Jonkin verran aikaisemmin oli tapahtunut niin, että kansa oli jakaantunut kahtia, oli suurten kuninkaiden Saulin, Daavidin ja Salomon aika takana. Sen jälkeen osa kansasta, määrällisesti suurimpi osa, halusi luopua Jerusalemin jumalanpalveluspaikasta, jonka Jumala oli käskenyt. Perustivat muita jumalanpalveluspaikkoja, valitsivat kuninkaita mielensä mukaan, eivät siitä suvusta enää, josta Jumala oli luvannut kuninkaan antaa. Tässä kansan osassa tai sen keskuudessa eli kuningas Elia. Ja nyt kun hänen aikansa oli, tilanne oli kärjistynyt vielä sillä tavoin, että kuningas Aahan puolisonsa Iisabelin kanssa vainosi Herran profeettoja niin, että heitä tapettiin. Ja tilanne oli niin onneton, että Elia luuli, että hän yksin oli jäänyt jälkeen. Se tosin ei pitänyt paikkaansa. Elia ei noissa vaikeissa oloissa voinut tietää kaikista asioista. Jumala oli kyllä säilyttänyt enemmänkin uskollista joukkoa. Mutta tuo kuvaa, tuo Elian onnettomuus ja onneton ajatus tilannetta omalta osaltaan sekin. Kansaa koetteli myös toinen asia, nimittäin ajallinen kuivuus. Meillä on ollut takana kuiva kesä, siinä mielessä liiankin kuiva, että olemme havainneet kuivuuden vaikutusta marjasadon vähenemisenä, paikoin puuttumisena, joidenkin hedelmien ja kasvien pienempänä kokona tai heikompana kasvuna. Mutta enpä usko, että meillä kenelläkään jokapäiväinen leipä kuivuudesta tai viime aikoina muistakaan syistä on ollut uhanalainen. Mutta Israelin kansan keskuudessa kuivuus vaikutti niin, että nälänhätä todella koetteli kansaa. Hieman ennen tekstiä Jumala oli edättänyt lintujen kaarneiden avulla Eliaa Keritin purolla. Mutta kun purokin oli kuivunut, hän lähetti Elian Sarpatin lesken luokse. Mitä me voimme oppia näistä asioista? Mitä ne meille uskon vaelluksessamme ja sitten myös sitä varten, että jos joudumme erityisen suureen hätään, mitä ne meille opettavat? Kun tutkimme tekstin opetuksia, me huomaamme, että ihminen on vaikeissa tilanteissa ainakin kahdenlaiseen kiusaukseen altis. Ja nyt kun ajatellaan vaikeaa tilannetta siinä mielessä, että siihen liittyi enemmistö Jumalan sanasta poikkeaminen, niin ensimmäinen ja ehkäpä kaikkein vakavin kiusaus on tuon enemmistön mukanaan meneminen. Me näemme luopumusta Jumalan sanasta moniin tavoin Suomen kansan keskuudessa. Harva haluaa pitää Jumalan käskyjä kunniassa. Enemmänkin eletään ihmisten mielen mukaan. Ja näin ajatellaan, että sellainen elämä Jumalankin edessä kelpaisi. Mutta niin elämä pettää itseänsä, niin kuin rikas nuorukainen, joka sanoi, että minä olen käskyjä noudattanut ja luuli Jumalan edessä kestävänsä. Mutta se käskyjen noudattaminen hänen ja kaikkien ihmisten osalta on puutteellista. Mutta voi sitä, joka sanoo, ei noilla käskyillä ole väliä, hän pettää itsensä vielä pahemmin, työntää sydämestänsä pois synnin tunnon ja näin johdattaa itsensä väärin ajatuksineen todellisuudessa synnin valtaan, jota luulee pakenevansa. Jos ajatellaan nykyyhteiskuntaa, harva enää tarkoin opettaa syntien anteeksiantamusta yksin Kristuksen tähden. Kun todellisuudessa ihmisellä, ei meillä eikä kenelläkään muullakaan, ole mitään muuta toivoa kuin se, että Kristus on meidän syntimme kantanut ja antanut henkensä niiden edestä. Ja tästä meille julistetaan evankeliumi autuudeksemme. Mitään muuta tietä ei ole, mutta yhä enemmässä määrin ajatellaan, uskokoon kukin tavallaan, perimmältään kaikenlaiset uskomukset ovat kuitenkin samankaltaisia, ikään kuin samasta lähteestä kuuluu. Näin meillä olisi opissa ja elämässä suuria määriä kiusauksia, ikään kuin antaa mennä, kun kerran enemmistö tällä tavalla elää, ja kun meillä vielä ei ole tuollaista hätää niin kuin Elian aikana, elämä näyttää mahdollisesti kulkevan hyvinkin, ainakin enemmistön osalta, niin kiusaus tuollaiseen on suuri. Hirvittävä ja vakava, se merkitsisi epäuskoa Kristuksesta ja hänen kalliista sanastaan luopumista. Mutta erityisesti profeetta Elia ja myös omalta osaltaan varsinkin myöhemmin tuo vaimo tuolla Sarpatissa ovat esikuvia siitä, että Jumalan sanasta tulee pitää kiinni. Ja niin me saamme muistutuksen, kun meillä on taipumus Jumalan sanan hylätä, tulee meidän se syntinä tunnustaa ja sitten tarttua tuohon samaan sanaan, joka meidän pelastaa. Sitten toinen kiusaus tällaisissa tilanteissa voi olla epätoivo. Vakava kiusaus sekin, mutta voi olla hieman joskus jopa hurskauden kaapuun kätkettyä. Ajateltaisiin vain, kun asiat ovat näin huonoja, ei enää mitään voida, turha mitään parempaa toivoakaan, turha minkään paremman puolesta tehdä työtä tai kilvoitella. Sekin on väärä asia. Tällaisesta voimme sanoa, on tämä Sarpatin leski meille esimerkki siinä, kun hän aluksi puhui näin. Minulla ei ole leipäkakkuakaan, ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Kerättyäni pari puuta menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäkseni ja sitten kuollakseni. Mitä tuo vaimo puhui? Puhuiko hän totta, kun hän kuvasi tilanteensa noin surkeaksi? Epäilemättä se oli totta siinä määrin, kuin voitiin havaita, mitä hänellä siinä oli. Ja niiden varassa laskien tuo johtopäätöskin näytti inhimillisesti katsoen ainoalta mahdolliselta loppu tässä on edessä. Mutta silti tuo ajatusmaailma ja tuomukainen toiminta olisi ollut väärää. Nimittäin sehän olisi johtanut sitten kaiken loppumiseen ja toivottomien ajatusten toteutumiseen. Uskonpuolistaja Martti Luther isämiiden rukousta selittäessään mainitsee kiusauksien joukossa epätoivon ja sanoo, että me siltä pyydämme varjelusta Jumalalta. Ja syytä onkin. Onpa meillä ajallisessa elämässä suuria tai pieniä vaikeuksia, tai onpa seurakunnan elämässä, tai meillä itsellä hengellisesti, vaikka kuinkakin suuria sinänsä todellisia huolen ja murheenkin aiheita. Toivottomuus ei koskaan ole oikea johtopäätös. Jumalan sana on toivon sana, sillä Jumala säilyttää sanansa syntisille autuudeksi kaikenlaisissa tilanteissa niin, että jokainen, joka Kristukseen uskoo, omistaa syntien anteeksiantamuksen, olipa sitten vaikka toivottomuuden aiheet, omien syntien tähden tulleita tai mistä tahansa. Jumalan mieleen ei koskaan ole meidän häviömme tai meidän onnettomuutemme, vaan päinvastoin, että hän sanallansa siunaa meitä. Meidän osamme on sitten pitää tuosta sanasta kiinni. Ja sitäkin meidän tekstimme meille, voidaan sanoa, hyvinkin havainnollisesti opettaa, joskin se on tuosta tekstistä ikään kuin poimittava, mikä erityisesti nostaa Jumalan sanan ensisijaiseksi tässä tekstissä. Sen voimme havaita tämän Jumalan sanan ensisijaisuuden siinä, mitä Elia puhui naiselle. Kun hän sanoi, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minä. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi. Jos ajatellaan pelkästään mahdollisesti, niin tuo Elian tässä sanoma järjestys vaikuttaa itsekkäältä. Hän ikään kuin korottaisi itsensä noiden toisten yläpuolelle ja vaatii ensin saada itse ruokaa. Tätä asiaa ei kuitenkaan pidä näin maalliselta kannalta pelkästään ajatella, vaan ajatella, kuka Elia oli, mikä oli hänen tehtävänsä. Hän oli Kristuksen yksi esikuvista vanhassa testamentissa, sanotaan hän vapahtajasta, että hän tulee Elian hengessä. Ja näin sitten, kun Elia täytyi saada ruokituksi, kysymyksessä oli aivan erityisesti Jumalan sanan säilyminen, sen julistuksen säilyminen noissa vaiheissa. Jonkin verran myöhemmin Elian kautta Jumala sitten julkisesti osoitti kansalle, että hän on tosi Jumala, ja ne epäjumalat, joita kansa palvoi, oli turhia ja vääriä. Ja näin sitten tuo vaimo teki tuon Elian sanan mukaisesti. Huomaamme vielä kuitenkin, mitä Elia vielä ennen kuin oli pyytänyt ruokaa, vaimolle sanoi. Älä pelkää. Hän johdatti tuon naisen pitämään Jumalan sanasta kiinni tässä hengessä, ilman pelkoa, huolimatta naisen luonnollisista, mutta kuitenkin vääristä, toivottavista ajatuksista. Ja näin Jumala piti huolen tuosta vaarassa olleesta ihmisjoukosta. Jauhot eivät loppuneet ruukusta, ei öljy astiasta siihen päivään asti, jona Herra antoi sateen maan päälle. Näin Jumala piti omistansa huolen. Näin Jumala tänäkin päivänä antaa meille ravinnon. Ruumiin ravinnon, mutta ennen muuta hengellisen ravinnon. Tänäkin päivänä on evankeliumin sana meidänkin varten voimassa, että me uskossa siihen turvaamme. Jumalan sanan varassa elämme ja tahdomme täältä ajasta lähteä. Ja hänen armonsa annetaan meille myös Herran pyhässä ehtoollisessa, jossa saamme erityisen vakuutuksen syntien anteeksi antamuksesta, kun Kristus antaa tosi ruumiinsa ja tosi verensä meille autuvieksi. Siinä on meillä oikea Jumalan lapsen ruoka, siinä on meillä uskollemme vahvistus, sielullemme rauha. Ja tämä rauha meillä on, kun pidämme Jumalan sanasta kiinni, luotamme siihen, että Jumala on sen meidän autuudeksemme tätä päivää, jokaista päiväämme ja iankaikkista elämäämme varten tarkoittanut. Ja tartumme tähän sanaan, minkälaisiin vaiheisiin sitten joudutkin. Jumalan suuresta armosta osallistui tullaksemme. Tunnustakaa me syntimme hänen edessään itse kukin sydämessämme näin saamme. Oisina kaikkein armollisin ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus. Armahda minua vaivaista synnistä. Katsota minun puoleeni sinun laukatesi silmillä, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt. Niin kuin sinä katsoit syntiseen vaimoon fariseuksen huoneessa ja ryöväriin ristin puussa. Ja anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntinen. Niin kuin syntinen vaimo sinua sydämestäni rakastaisin ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojesi taivaissa iankaikkisesti. Christus, be. julistan teille, Herran Jeesuksen Kristuksen käskystä ja hänen seurakuntansa kutsuvana palvelija, että Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden on antanut teille kaikki teidän syntini anteeksi ja tämän syntien anteeksi antamuksen julistan teille kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sen tähden rauha olkoon teille.